төртінші түрік.
Иә, ол кісі ожағынан мықтет деп тоқтады Света. Даусында деммен қоса шыққан күрсініс бар ма? Көңілді әңгімесінің соңында бір көңілсіздік барын ішім сезіп, мен де іркіліп қалдым. Бірақ затым әйелімес пе шыдай алмай ар жағын сұрадым. Ар жағында қиын оқиғалар болды ғой, деді Света. Әңгімесін бұрынғыдай емес, жадау жалғастырып. Үш күннен кейін менің папамды ұстап әкетті. Төбемізден жай түскендей болды. Мамам, мендей былжырақ емес қайратты адам еді. Жылағанын маған көрсетпей, бір жағынан мені жұбатып, бір жағынан тиісті жерлерге жүгірді. Адал адам нақақтан күймейді, ақталат қайтсе де ақталат деп маған жұбан шайтады. Бірақ онсыздан еш нәрсе шыға қоймады. Тіпті папама жолға да алмады. Сол үшінші күні баласымын ғой, мүмкін мені жолықтырар деп передача түйіп алып жатқан жеріне мен бардым. Мені де жібермеді. Бар айтқандары кейін белгілі болады, кейін келерсіз деді. Ол кейіннің қашан екенін және айтпады. Содан қайтып келе жатып Сашаның үйіне соққым келді. 2-3 күннен бері есімнен танып жүріп, оны да ұмытып кетіппін. Телефон соға қоятын үйінде телефон жоқ. Мамамнан кейінгі ендігі қалған тірегім Саша мен Раиса Семеновна еді. Енді соларға соғып, ішімдегі бар қасіретімді шығарып, шерімді тарқатқым келді. Есікті Раиса Семеновнаның өзі ашты. Оны көрсімен Раиса Семеновна деп дауыстап жіберіп, кеудесіне құлап, еңкілдеп жылай бердім. Не айтып не қойғанымды білмейім, әйтеуір жылағаным есімде. Қанша жылағанымды білмейім, бір кезде барып, Саша үйде ме деп сұрадым. Раиса Семеновна мені кеудесінен бөліп, тіктеп қойды да, Саша үйде жоқ деді. Дауысы құлағым үйренген әуеннен бөлек шықты ма? Осы сөзден селт етіп бетіне қарасам, Раиса Семеновнаның жүзі де сап-салқын екен. Содан бір түрлі суынып қалдым да, Саша қашан келеді деп сұрадым. Осы кезде кухня жақтан бір орындық сықыр-сықыр ете қалды. Бұлардың ас пісіретін текте ғана бөлмесі болатын. Онда бір тозығы жеткен сықырлауық орындық бартын. Саша бүгін үйге келе алмаймын деген. Институт оларды бір жаққа жіберетін көрінеді деп Раиса Семеновна орындықтың сықырымен жарса жауап берді маған. Ана жақта біреу бар ғой, ол Саша емес пе? Саша деп дауыстап жібердім. Раиса Семеновна бір түрлі сасып қалғандай болды, тіпті кухня жақ есікке көлденеңдей тұра қалып, жо-жоқ, ол менің подругам. Мен саған қашан өтірік айтып едім? Саша жоқ дедім ғой, неге сенбейсің деп өзіме тұңғыш рет кейіп тастады. Осы кезде подругасы орындықты тағы бір сықыр еткізді. Кей алмайтын адамыңа бір кейіп бастап алсаң, ар жағын айту оңай болады ғой. Раиса Семеновна да бастырмалатып маған ұрса бастады. Неге айтқанға сенбейсің? Сашан тауып бер деп есімді тандырған несі? Жап-жас болып жігіттің артынан жүгіріп, Сашаға жармасып, не айтып жатқанын шала түсініп, рас па өтірік пе деп таңырқап, Раиса Семеновнаның бетіне қарасам, Света қатты шіміркеніп, оқыс іркіліп қалды. Ондай нәрсені Құдай саған көрсетпесін, Надя деп ауыр күрсінді. Мен де үнсіз отырмын. Ашылмаған адамның өзі кісіге жұмбақ болады екен ау. Баяғыдан бері бірге жүріп басында осынша қасірет барын білсемші. Света бір бастап кеткен соң сырын түгел айтып, түгескісі келді ме деймін сөзін қайта жалғады. Сол жолы мен қатты түңілдім. Адамнан да, өмірден де. Мамама да еш нәрсе айтпадым. Оның өзі жанын қоярға жер таппай жүргенде папамның қайғысының үстіне қайғы жамап, бірақ ана жүрегінің сезбейтіні болмайды екен. Мені папамның қайғысынан жүдеп кетті деп ойлауына болар еді ғой, бірақ ішімде сыр бөлек, өзгеше бір қасірет жатқанын сезіпті. Сұрады, бәрін айтып бердім. Менің мамам менде емес, ақылды адам. Дүниеден түңіліп кеткен жерімнен мені қайта тірілтіп алғанда сол. Әкең екеуміз жұмыс деп, сенен көз жазып қалған екенбіз ғой балам, деді. Өміріңнің басында бір сүрінген екенсің, өмір болған соң әлі де сүрінетін жерлерің болады. Бірақ әйтеуір өзіңді жоғалтпа. Адамшылығыңнан айырылма. Қатенің үлкені сен, Сашамен қосылып, өмір сүргеніңде болар еді. олардың бетінің ертерек ашылып қалғанына да шүкіршілік. Сен әлі кісі танымайсың, жассың ғой. Қате менен болар. Саша менде, оның шешесі менде күн ілгері жақсылап танысуым керек еді. Сенің Раиса Семеновнаңның сырын оп-оңай түсінуге болатын еді ғой маған. Ондай әйелдерді көріп те жүрмін. Күйеуінен ерте ажырасып кетеді, қайтып күйеуге шыға алмайды. Алаң болып беріліп істейтін қызмет қарекеті де жоқ. Кісіні мез қылатын ұсақ түйек қызмет атқарып күн көрісін жасайды. Содан кейін қолындағы бары да, орындалмаған арманының орнын толтырары да жалғыз баласы болады. Ол баласын өзгеден бөлтірігін қорғаған бөріден бетер қорғайды. Кейде қызым аналық өзімшілдік, қарулықтың да шегі болмайды. Ондайлар баламның қамын ойладым деп, және сол ойына имандай сеніп жүріп, өз қамын ойлайды, өз дегенін істейді. Мен енді байқап отырмын қызым, баласының болашағын ойлап, Сашаны сенің соңыңа салып қойғанда Раиса Семеновнаның өзі. Егер қосыла қалған күнде ол Сашаны сенімен бөліспейтін еді. Жоқ, ондай әйелдер қолындағы барынан өлсе айырылмайды. Өзге тұрмақ баласының өзін өзіне бермейді. Ах, залым, сенің басыңды мықтап байлап алу үшін жаңа жыл кешін де өзі әдейі ұйымдастырған екен ғой. Өз баласына жеңге тай болған сводница. Мамамның аузынан тұңғыш шыққан мен естіген қатты сөз осы болды. Мен сол кезде мамамның осы сөзіне шалалау сеніп, біріне иланып, біріне иланбай отырғанмын. Қанша көңілім қалған мен, Раиса Семеновнаның ағынан жарылып мені жақсы көрген көп күндері көз алдыма елестеді. Соның жалған болуы мүмкін емес қой. Жалған болса, сезер едім ғой деп таласып едім. Мамам маған оны да оп-оңай түсіндіріп берді. Неге жақсы көрмесін? Әуел баста Раиса Семеновна сені шынымен ақ жақсы көрді. Өйткені сен Сашаны шешесінің мегзеген биігіне алып шығатын күш болатынсың. Енді келіп күтпеген жерден оның аяғына байланатын қара тас болып қалдың. Сосын ол сені шынымен ақ жек көріп қалды. Эти люди по-своему очень даже искренне. Мен Сашаға не болған, Саша мені шын жақсы көруші еді ғой деп шырылдап едім, шешем қайырып тастады. Сашам сырт көзге дүрдей болғанмен нағыз тряпка. Өмір бойы шешесінің қолындағы сулы шүберек болып қалады. Солай, Надя. Сөйтіп мен өмірдің алғашқы мектебінен өткенмін. Түсіндің бе деп Света иығыма қолын салды. Мен өзі түсініп те кей жерін түсіне алмайды отырмын деп шынымды айттым. Мен де кейбір шындықтарды кейінірек түсінгенмін, деді Света. Содан аз іркіліп бетіме қарап мырс етті. Әйелдің аты әйел емес пе, кейде бір іште жатқан шеріңді сыртқа шығарып алғың келеді. Білесің ғой, біздің әйелдерге айтсаң неше саққа жүгіртіп ала жөнеледі. Ал сен тұйықсың. Байқаймын, ішіңде жатқан бір сырсандығың бар. Естігеніңді шашау шығармай сонда жинай бересің, деп Света көңілсіз әңгімесін күлкімен бітірді. Света серпілгесін мен де сергіп қалдым. Тек сондайда бір орынсыз сөзді қойып қалатыным бар. Осына Николай білеме деппін. Құдай оңдап Света бұл сұрағыма қысылған жоқ. Ей, неге білмесін, білет, деді. Көңілсіз әңгім айтып сені біраз шаршатып тастадым ба қалай? Ендіше көңілдісін айт, деп тағы да қойып қалдым. Қанша мақтағаным мен сен де әйелсің ғой, бәрін білгін келеді, деп күліп алды. Ойыңды түсіндім, Николай ғой. Күлкісі тез өшіп қайтадан байсалды, жадау қалпына түсе қалды. Шешемнің сол көзімді ашқаны да маған оңай тиген жоқ. Мамам түңілме десе де көп нәрседен, әсіресе адамдардан түңіліп кеттім. Жұрттың бәрінің сырмаға мәлім сияқты. Енді менің жағдайыма қызықпайды ғой. Бірақ еркектердің қызығатыны жалғыз ол ғана ма? Жігіттер қырындасақ, ар жағында бір арамдығы тұрғанын сезе қоятын секемшіл болып алдым. Арада 2 жыл өткен соң осы Николай кездесті. Мұның бір жақсы жері ар жақ бер жағының бәрі ап-анық көрініп тұрды. Оның мені сатпайтынына, Сатпақты күлі қандай от болса да мен үшін қойып кететініне күмәнім болмады. Оның үстіне ықыласы жеңіп кетті. Айттым ғой, еркектің ықыласы құласы әйелді жеңбей қоймайды деп. Ал Надя, менің бар сырымды біліп алдың. Енді мен сенің уысыңдамын деп Света өз хикаясын күлкімен тәмамдады. Мен өзі сірә зерек емеспін ау дейм. Бір әңгіме естісем соны бірден түбіне жетіп түсіне қоймай, ойыммен оқтын-оқтын қайтып оралып, күйіс қайырған түйедей талмап барып жұдатын әдетім бар. Светаның бұл әңгімесінің де бар мәні маған кейінірек жетті. Саша туралы сараң сөйлегені, соншалық көңілін қалдырған адам туралы кісі ыстық сөз айталама, бірақ кезінде тым ыстық болған сияқты. Жұрт біткеннен түңіліп кетуде тегін емес қой. Үлкен бір сезімге беріліп, содан күйреп, ауыр күйзеліске ұшыраған түрі бар. Менен жасы мен білімі ғана артық десем, өмірдің де біраз сырын ұқып қалған болдау бұл әйел. Қатты ауырып, өлім аузынан қайтқан, еңсесін енді ғана көтеріп келе жатқан адам сияқты көрінді олмаған. Орыс деген халықпен араласқаныма 3 ай бұрын, сыртынан естуім болмаса, сырым білмеуші едім. Олардың қыздары әсіресе қала қыздары еркін болады деуші еді рас екен. Қысылып қымтырылмай, жүріп, көңілі кеткен жігіттерін таңдайды, сырым біліп сынайды. Біздің қазақта да бұрынғыдай атастыру қалды ғой. Қыздар көбіне көңіл кеткен жігіттерге барады, бірақ әйел жолы әлі де жіңішке жатырау. Әке шешен қатал болмаған күннің өзінде сынай қараған сырт көздер ақ аяғына тұсау салып қояды. Аудандағы ең жоғарғы 9-шы класқа дейін оқып, білімді саналған, көзге түскен керден қыздың бірі мен едім. Өзгеше түріммен кішкентай аудан орталығын елең еткізіп алыстан келген қызыл командирге күйеуге шықтым. Бүкіл бой жеткендердің ішінде жалғыз жүлдені өзім алғандай болдым. Света ғашықтық жайынан сөз қозғады. Осы мен Қасымбекке шын ғашық болдым ба? Әр жағдаймен алаң болып, көңілім алып ұшып жүріп, сол арасын ойламаған ба қалай? Ғашықтық деген сөз бала кезімдегі ертегі жырларда құлағыма шалынды. Бірақ ертегі жырлардағы өмірде адамдар да бізден бөлек биік көрінетін. Олардың бойындағы алапат от сезімдерде біздің кішкентай бойымызға сыймайтын, қысқасы қол жетпейтін нәрсе болатын. Бүгінгі жабай адамдар жырды тыңдап қанша тамсанғанымен, өз басымнан ондай сезім кешем деп ойлай қоймайтын. Ертегі жырдан ауысып, аз ғана қазақ жазушыларының аз ғана кітабын оқығаннан кейінде ғашықтық деген сөз мен үшін аспаннан жерге түспей-ақ қойды. Мұнда да қыз бен жігіттер өліп талып күйіп жанып жатады. Және біздей жабай емес кілең бір асыл жандар. Қайта осы орыстың «любовь» деген сөзі оңайлауыма дедім. Ол өзі көп айтылады. Әргімнің көңілінде бола беретін нәрсе тәрізді. Осы бір әсерден болар, анандай ғашық болуды мен өзімнен дәметкенім жоқ. Бірақ көңілімде көмескі, болдыр арманым болғаны рас. Ол кейде тәтті қиялға айналып, әжеп дәуір жерге алып та кететін. Ондайда керемет сұлу, көрікті ер жігіт. Басқа халықты білмейм, қазақта қыз баласының сезімін оятатын тек жыр мен кітап қана емес, көбіне жеңгелері. Олар жай адамның қолы жетпейтін алыстағы ғашықтықты айтып әуре қылмайды. Жас денедегі оянып келе жатқан сезімге жақын, ұрымтал тұстан дәл басып, нағыз қызықты жерден түртеді. Күйеу деген жақсы болады. Қотызеңді құшақтап, дөңбекшігеннен беу, ойбай-ай жас жігіттің ыстық құшағына не жетсін деп бастап, түк білмейтін шығарсың, әбден ақ бой жетіп қалдың, ішің бәрін білет деп, онсызда мазаңды алып, денеңді қыздыра бастаған табиғаттың отына май құяды. Одан әрі тұрмысқа шығудың, бір үйдің қазан ошағына ие болудың артықшылығын құлағыңа қойып, о бастан пешенеңе жазылған, болашақ тірлігіңе баулайды. Ай, айналайын қазақтың женгелер ай, табиғат оята бастаған нәпсіні қатал ана қанша тұншықтырып тастаса да, сендер оп-оңай тірілтіп аласыңдар ау. Кейде қыздың ардақтысын бір көйлекке сатып та жүретін кездерің болады. Бірақ айтеуір не де болса, өмірге бастайсыңдар. Өздерің татқан ләзетті аяғы тұсаулы жолы тар қыз балаға татырғанша тағат етпеушедің дер ау. Менің Дариға деген женген бар. Күйеу бізге үш атадан қосылатын. Бірақ әкем атадан жалғыз болған соң олардың үйші бізге жақын араласып кеткен. Денесі тығыршықтай, бойы сұңғақ болса да жұдырықтай шүйке бас. Бет бітімі де қуыршақтай кішкене ғана, бір қарағанда әжеп дәуір әйел денесінде кішкентай ғана қыз баланың басын қондырып қойған сияқты. Аузы оймақтай, кішкене ғана пісте мұрын, сызылған қысық көзі моншақтай жылтырайды. Күйеуге шыққанына 5-6 жыл болса да көзі күлімдей жылтырап тұратын томпақ бетінен балалық табы кетпей-ақ қойды. Балалық кезіндегі мінезі де өзгермеді. Содан болар оның менен 6-7 жас үлкендігіне қарамастан екеуміз қатар өскен құрбыдай сырымыз ашық болды. Дариға қазақтың салты бойынша менің атымды атамады. Бірақ меншіктеп ен салып, атта қоймайды, жай қызау дейді. Ішіне сыймай баратқан жаңалығы, не өсегі болса, қасыма жүгіріп келіп, шымыр білегімен мойнымнан құшақтап алып. Қызау, сен естідің бе деп, ыстық лебімен құлағымды шарпып, сыбырлай жөнеледі. Оның демінен құлағым буланып, дымқыл тартып қалады. Кісі отырсын, мейлі оңаша болсын. Маған айтатын әңгімесін сыбырлап бастайтын Дариғаның әдеті, бірақ сәлден кейін күбірге ауысып, одан қыза келе бөгдегісі отырса да елемей дауыстап кетеді. Мен бүйірінен шымшып алғанда бейгүна кескімен бетіме үрпие қарап, таңдана қалады да содан кейін өз қылығы есіне түсіп сыртқа сүйрелей жөнеледі. Дариға қанша бала мінезді, аңқау көрінгенімен біраз жыл оң жақта болған әйел емес пе, әжептәуір кекселік те бар. Әсіресе жігіт челеңді жақсы таниды. Менімен қатар жүрген оқушы балаларды ол адам санатына қоспайды. Ал сырттан қырындап, көз тастаған ересек жастардың еш қайсын қапы жібермейді. Қызау, ана сар жалақтың ойы да тегін емес. Жоқты сылтауратып осы үйге екіш келді. Көзіп жыпылықтап саған қарай береді. Отысып қалғыр. МТС-тің шатеп өті болғанға өзін әжептәуір әкім болдым деп шелтеңдеп жүрау, дәмесін қарай көршіріктің. Бүгін дүкенге бара қалсам, әлгі үрпек бас кішкентай қара бар ғой, бақ берген деген, сол алдымнан шыға келді. Өзің бер қараш қызау. Қайырылмасам да қалар емес дүкеннен ере шықты. Женгай деп мияулап сызылады келіп, әнеме дедім. Жібектің түйіні бір, жас-жастың тілегі бір деген сізден бір қол қамбар ет деп суыртпақтап келе жатыр. Оның да көкейіндегі сен екенсің. О, түсіп қалғыр. Ол талайдың соңынан жүгірген, ен саған қарап, әукесінің салбырауын қараш, ойбай-ау, бетім-ау. Ол Қадырбай шалдың сарғарым боп қалған тоқалына да қол салыпты дейді. Құрсын, аулақ жүр дедім. Дариғаның мұндай әңгімелер көп болатын. Оның сөзіне сенсем, дүниеде қыз құрып қалғандай маған көз салмайтын жігіт жоқ екен. Дариға солардың біреуінде маған тең көрмей, сыртымнан қызғыштай қорып жүреді. Әлде ит қорған жерге өш деп, жас жеңгем қорғаштаған сайын олар да маған ынтыға түсе ме екен. Ал жігіттерді қайдан, бірақ Дариға жеңгем мені жігіттерден қорып, сақтандырып жүрбақ, сызаттап, жаңа тепсініп келе жатқан сезімімді қоздырып, табиғатымды ертерек оятты. Әрине қыз балаға ана жігіт, мына жігіт деп құлағының құрышын жей берсе, түнде дөңбекшейсің.